Di zindanên Tirkiye'de zêdetirî 3000 girtiyan piştî banga rêberê Partiya Karkerê Kurdistan PKK Abdullah Öcalan dev ji grevên xwebirçûbûnê û rojê mirinê berdan. Tevî vê yekê girtiyên ketine greva xwebirçûbûnê ji bo saxlemiyan wan şandin nexweşxaneyan. Li hin cihan pizgirêk hatin jiyandin û yek ji van cihan jî bajarê Wanê bû. Li Wanê 3 zindan hene û di van zindana da bi giştî 306 girtî ketibûn grevên xwebirçûbûnê. Di nava van da rewşa saxlemiya 11 kesan pir xirab bû û her wiha ji wan 6 kes jî di rojiya mirinê dabûn. Endamê platforma hiqûqnasên Mezopotamyayê parêzer Savaş Avcı ku rewşa girtiyan bi nêz ve dişopîne diyar kir ku ji ber kêmbûna xizmetên saxlemiyê çalakvana nekarî di nexweşxaneyan da bisekinin. Piştî ku girtiyan dev ji çalakiyên grevên xwebirçûbûnê berdan, bi saziyên sivîl re me ev pêvajo şopand. Destpêkê kesên ku rewşa wan pir xirab mexwast bişînin nexweşxaneyan. Cihê ku girtî lê dihatin dermankirin, di zêrzemîna nexweşxaneyê da bû pir qirêj bû. Ji ber ku xizmetên saxlemiyê pir xirab bûn, hin girtî ev yek qebûl nekirin û vegeriyan zindana. Parêzer Avcı anî ziman ku ji bo ev pizgirêk bên çareserkirin, wan daxwaz kiriye ku li gel saziyên dewletê hevdîtin bikin. Destpêkê me xwast ku li gel rêveberiya zindanê û dozgeriyê hevdîtin bikin. Lê deriyên gelek saziyên dewletê ji me ra hatibûn girtin. Tenê waliyê Wanê daxwaza hevdîtina me pejirand û soza çareserkirina pizgirêkan da. Avcı di dawiya axiftina xwe da got ku ji ber vê rewşa neyînî hin girtiyan bi nezanî xwarinên xelat xwarine û sê girtiyên jin ji ber vê bi jeh ketine. Wî got ku nehe piraniyan pizgirêkan çareser bûne û li bendêne ku heya deh rojan girtî bigihin saxlemiya xwe ya berê. Arif Aslan, Denga Amerîka, Wan.